Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a demonstrat atât de evident că este prieten, că ne este și nouă prieten. Dar astăzi am vrea să vorbim despre o generație de tineri care au trăit o puternică dilemă pentru credința lor. Dumnezeu ne este prieten sau dușman? Au avut în viața lor evidențe pentru ambele. Au văzut că Dumnezeu le-a purtat de grijă, au văzut semne ale prieteniei lui Dumnezeu, dar au simțit și pe pielea lor fiorii lepădării. Am intrat în cartea Daniel și, cum ne spunea Marius săptămâna trecută, este o carte a identității. În primul rând, cine este Dumnezeu? El este prietenul poporului Israel sau dușmanul lor? Și apoi, această întrebare, cine sunt? Și-a pus-o fiecare evreu care a intrat în împărăția Babilonului. Cine sunt și ce trebuie să fac? Dar astăzi vrem să intrăm în capitolul 1 și, așa cum știm, este o istorie cunoscută. De aceea vă rog să deschideți Bibliile în Daniel, capitolul 1, pentru cei care folosesc telefoanele, la pagina 857. Și în primele versete avem descris contextul istoric în care apare istoria lui Daniel și a prietenilor lui. Un împărat în Israel, pus de faraon, se răscoală împotriva lui Nebucadnețar. Nebucadnețar, proaspăt instalat pe tron după moartea tatălui său, nu vrea războaie sau nu vrea răscoale la marginea imperiului și vine și se luptă cu regatul lui Iuda. În scenă apare Dumnezeu, care îi dă lui Nebucadnețar, pe împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei Domnului. Acest detaliu a fost un element șocant pentru tot poporul. Până atunci, nimeni nu mai îndrăznise să intre în casa lui Dumnezeu fără să fie pedepsit. Un împărat al lui Iuda a îndrăznit să aducă tămâie și n-a ieșit la fel cum a intrat. Dar iată acum că un împărat păgân are curajul să intre și să plece cu amintiri de acolo. Și dacă Domnul i-a dat pe Ioachim, tot textul ne spune în versetul al doilea, că Domnul i-a dat și o parte din vasele sale. Și au fost vase de aur și de argint. Ori vasele de aur și de argint nu cred că erau în afara templului, ci erau în templu. În afară erau vasele de aramă. Cu alte cuvinte, impactul pe care l-a avut această întâmplare asupra evreilor a fost covârșitor. Și Dumnezeu nu se oprește aici, ci mai dă și o parte din popor ca robi lui Nebucadnețar. Și Nebucadnețar ia în primul rând vasele și le duce în casa Dumnezeului său ca trofeu, ca să arate lumilor întregi că dumnezeii din Babilon sunt mai puternici decât Dumnezeul lui Israel. Și pe lângă acest lucru, ia și câțiva tineri. Și mă gândesc la acești tineri care au trăit experiența exilului. Nu cred că Nebucadnețar a parcat câteva zeci de limuzine la intrarea templului și i-a chemat, i-a invitat pe tineri înăuntru. Ei au fost luați ca robi, ca prinși de război. În acea cultură, cei care erau prinși de război n-aveau nici un drept. Viața lor nu conta înaintea nimănui. Cel care îi lua ca prinși de război putea face orice cu ei. Și de obicei erau folosiți la munca cea mai dură, cea mai de jos. Acestea erau așteptările pentru cei luați ca prinși de război. Munca de jos și moartea în orice clip. Oare cu ce gând au mers acești tineri? Prin pustiu, pentru că până în Babilon era o distanță mare. Aveai timp să simți cu vârf și îndesat sentimentul lepădării. Să fii rupt de familia ta, să fii luat ca o garanție, familia ta să știe că dacă se va răscula împotriva împăratului Babilonului, tu vei muri în secunda următoare, să știi că s-ar putea să nu-ți mai vezi niciodată rudele și țara, să știi că te duci într-un loc necunoscut și nimeni nu-ți va purta de grijă. Și ca să simți și mai bine acest lucru pe pielea ta, ca dezrădăcinarea să fie totală, acestor tineri li se schimbă și numele. Era într-un fel singurul lucru care mai rămăsese din identitatea lor. Dar când ne uităm la aceste patru nume, din versetul 6, descoperim ceva despre acești tineri și despre familiile lor. Nu erau doar niște tineri cărora le mergea mintea, ci numele lor erau legate de Dumnezeul lui Israel. Daniel însemna Dumnezeul lui Israel, Iahve, este judecător. Hanania, Dumnezeul lui Israel, este credincios. Mișael, cine este ca Dumnezeul lui Israel? Și Azaria, Dumnezeul lui Israel este ajutorul. Când vezi asemenea nume, îți dai seama ce părinți au avut acești tineri. Identitatea lor ca familie și identitatea copiilor lor au vrut să o lege de Dumnezeul lui Israel. Și pentru că numele acelea aveau semnificație, babilonienii n-au vrut să le păstreze. Pentru că cine mai era Dumnezeul lui Israel? Iată că vasele lui sunt undeva aruncate în templul Dumnezeului nostru. Și atunci le-au schimbat numele. Și în loc să spună Dumnezeul lui Israel este judecător, lui Daniel i-au pus numele Bel să te protejeze. Dumnezeul lui Israel n-a putut să te protejeze. Iată că te va proteja Dumnezeul Babilonului. Și celorlalți li s-au pus nume în care Dumnezeul lui Israel a fost înlocuit cu alte nume din Babilon. Pentru că, oricum, Dumnezeul lui Israel nu putea să-i mai protejeze acolo. Iată că acești tineri sunt dezrădăcinați în totalitate. De istoria lor, de poporul lor, de limba lor, de familia lor, de Dumnezeul lor. Și în acest context, ce speranțe mai aveau ei? Iată că Nebucadnețar, împăratul Babilonului, vine cu o ofertă și spune lui Așpenaz, căpetenia famenilor, mai dau o șansă acestor tineri. Dacă nu vor să vină în Babilon să adune gunoaiele și să trăiască așa ca niște robi, le dau o bursă. 3 ani de zile. Să învețe în Universitatea din Babilon. Nu este o bursă, pozdru. Este o bursă în care împăratul se ocupă de tot. El face actele, el plătește. Este o bursă completă. Nu te interesează cazarea? Nu te interesează masa? Nu te interesează hainele? Un singur lucru trebuia să facă acești tineri. Învățați, învățați, învățați. Era singur lucru. Și după 3 ani, licență în fața lui Nebucadnețar. Și dacă treceai, aveai serviciu asigurat pe viață. Nu știai cât durează viața acolo, că într-adevăr Nebucadnețar îți lua capul când vroia el, dar era pe viață. Ce-ți doreai mai mult? Din prizonier de război, să ajungi în palatul împăratului. Și ca oferta să fie de nerefuzat, Așpenaz le prezintă câteva motive pentru care ar merita să studiez la Universitatea din Babilon. Pentru ca, într-adevăr, oferta aceasta să fie de nerefuzat. Și îmi închipui că i-a adunat pe toți acești tineri și a început să le prezinte istoricul acestei universități. Cine erau babilonieni? Erau strănepoții celor care au pus bazele algebrei. De exemplu, teorema lui Pitagora. Aceștia o cunoșteau cu 1000 de ani înaintea lui Pitagora. Ca să nu spun că Pitagora a luat-o de la ei. Apoi, tot ce înseamnă arii, știau să măsoare, știau să le calculeze. Ei au împărțit cercul în grade și atâtea și atâtea lucruri care țineau de algebră. Tot ei au inventat și roata. Și chiar au inventat-o. Și după ce au inventat roata, carul cu 4 roți, au revoluționat carul și și-au inventat și carul cu 2 roți. Și această invenție a fost de un mare impact în ce privește arta războiului, pentru că i-a ajutat să fie foarte eficienți în războaie. Un al treilea lucru. Au inventat scrierea cu cuneiformă. Dacă țineți minte, în versetul 4, un lucru pe care ei trebuiau să-l învețe era tocmai acesta, să învețe scrierea și limba aldeilor. Pentru că în scrierea aceasta cuneiformă erau vreo 600 de semne. Noi avem 31 de litere în alfabet. Vă dați seama câtă știință era acolo ca pentru fiecare obiect, pentru fiecare acțiune să ai un semn. Și în plus, de ce trebuia să înveți această scriere? Nu știu dacă babilonienii atunci o mai foloseau, pentru că limba aramaică era cea care circula în perioada aceea, dar în Universitatea din Babilon era o bibliotecă. Și acolo scrierile vechi erau scrise cu acest alfabet, cu aceste semne. Și ei erau chemați să cunoască istoria culturală acestui popor și istoria lor. Avea 2 borne, 2 realizări, să zicem, literare, care sunt o minunăție și astăzi. Codul lui Hammurabi, cu câteva zeci de secole înainte de Daniel, chiar înainte de legea lui Moise, dar care cuprindea legi ce au revoluționat sistemul juridic din acea perioadă, și apoi epopeea lui Gilgamesh. O operă literară incredibilă, în care ni se prezintă această dorință ascunsă a omului pentru viața veșnică. Și din această epopee s-au inspirat autorii latini și greci mai târziu. Mai departe, biblioteca din Babilon era plină de scrieri și de teze care țineau de știința medicinii. Erau atât de dezvoltați în acest domeniu, încât aveau sute și sute de tăblițe pe care erau scrise diferite rețete. Știau să dea diagnostic diferențiat. Știau să facă operații chirurgicale. Operau de cataractă, operau de alte și alte boli. Erau foarte dezvoltați în acest domeniu. Și chiar pe creier, da. Dar știința care era cea mai dragă haldeilor era astronomia. Cu un mileniu înainte de a veni Daniel în Babilon, acești oameni aveau deja o hartă a boltei cerești. Ei făceau deja diferența între stea și planetă. Nu știu câți din noi, privind cerul, putem distinge care este planetă, care este stea. Dar ei știau, pe hărțile lor erau desenate orbitele planetelor. Ei știau cum se învârt planetele, știau eclipsele. Ajunseseră, nu se știe cum, prin calcule matematice, să determine când vor fi eclipsele de lună. Și nu în ultimul rând, ei au întocmit calendarul cu 12 luni. E adevărat că nu avea 365 sau 366 de zile, ci avea mai puțin. Și la 3 ani mai adăuga o lună ca să se poată împlini zilele. Dar ei au inventat calendarul cu 12 luni. Ei au inventat ziua cu 12 ore duble. Ei au împărțit ora în 60 de minute și minutul în 60 de secunde. Aici erau babilonieni. De asemenea, în arta războiului ajunseseră aproape desăvârșiți. Din Sumer, deci vechiul imperiu, asirienii au preluat știința și au desăvârșit-o, fiind poate cei mai cruzi din zona aceea, dar babilonienii care au venit după ei, care i-au învins pe asirieni, au fost cei care au dus niște război atât de eficiente, încât au fost de invidiat și pentru greci și pentru persani. Un alt lucru interesant. Când au intrat în Babilon, impactul vizual pentru acești tineri a fost uimitor. Cetatea aceasta a Babilonului era atât de impunătoare. Avea 3 ziduri de apărare. Doar lățimea zidului era de 8 metri. Pe zidurile respective alergau care. Vă dați seama ce rezistență aveau aceste ziduri. Palatul regal era incredibil. Era atât de mare și atât de impunător. Și lângă el, una din cele 7 minuni ale lumii, grădinile suspendate. Să vezi acești piloni atât de mari, și 4 terase în care erau din toate zonele culturi de pomi, de plante, de flori, și ultima terasă era la 77 de metri înălțime. Să faci așa ceva în acea vreme, dar să o gândești atât de bine încât să o izolezi ca să nu se infiltreze apa în stâlpi, și mai mult, unii dintre stâlpii de susținere erau goi pe dinăuntru și în ei erau inserate pompe hidraulice care ridicau apa până la 77 de metri ca să poată uda toate cele 4 terase. Și nu în ultimul rând, babilonienii erau maestri în tot ce înseamnă spiritualitate. Ocultism, politeism, ghicitorie și vrăjitorie. Babilonienii se lăudau cu zeii lor. Ei considerau că au peste 3600 de zei. Noi, din cercetări, s-au descoperit aproape 3.000 deja. Dar îmi dau seama de ce Dumnezeu a ales să trimite pe evrei tocmai acolo, în Babilon. Să ai 3.000 și ceva de zei. Le-au ieșit pe urechi evreilor. Atâta idolatrie. Atât de mult încât, într-adevăr, în veci pururi, nu va mai fi o ispită pentru poporul evreu această idolatria. Dar ei erau maestri în ce privește vrăjitoria și ghicitoria. Și din scrieri descoperim că cea mai apreciată meserie în Babilon era ghicitoria. Acum înțelegeți de ce Daniel ajunge șeful lor? Și nu în ultimul rând, dacă mai țineți minte imaginea cu Babilonul, lângă palatul regal, lângă acele grădini suspendate, era un zigurat, adică o construcție cu mai multe terase, una peste alta. Și ziguratul din Babilon avea 7 etaje, 7 terase. Era de 90 de metri. Și fiecare terasă era închinată unui astru. Iar ultima terasă, în ea era acolo era de fapt o cameră destul de mare, pe care babilonienii o considerau poarta dintre cer și pământ. Și dacă ne aducem aminte de turnul Babel, era prin acest turn al lui Babel, ei încercau să ajungă la Dumnezeu. Iată că spiritul turnului era iarăși în Babilon. Și prin această construcție, ei aveau acces la o lume spirituală extraordinară. În fața unei asemenea oferte, ce reacție poți să ai? Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. Stau și mă gândesc când Așpenaz le-a prezentat toată măreția Babilonului. Daniel se apropie de el și zice: știi, mie nu prea-mi place cum faceți voi tocănița. Îmi dă arsuri la stomac. Shaorma, da. Și am să refuz oferta. Cum sună reacția lui Daniel în fața unei asemenea oferte? Stau și mă gândesc și zic: Doamne, oare Daniel a auzit ce i s-a prezentat? Oare nu este puțin cam fanatic? Din toată oferta aceasta, când știi că unde îți stau picioarele s-ar putea să stea și capul, tu să spui: știi, nu-mi place mâncarea? Dar Daniel, nu ai reacționat la vrăjitoria din Babilon, la ghicitoria de acolo, la toți zeii de mâncare? Te interesează pe tine? Oare fanatismul tău nu a mers prea departe? Oare nu te-a afectat căldura din deșert prea mult? Cum poți, când știi că în joc este viața ta, să te legi de un asemenea lucru? Și măcar dacă ești fanatic, fii după lege, pentru că în lege Dumnezeu spusese: când veți ajunge în țară, atunci să aveți grijă ce să mâncați. Ei nu mai erau în țară, erau într-o cu tot o altă țară, într-o cu tot o altă cultură. Și Daniel, dacă tot vrei să fii fanatic, măcar să ai justificări, pentru că Dumnezeul acesta căruia tu vrei să-i slujești, iată ce a făcut. El s-a implicat Să-l dea pe împăratul tău să fie legat în lanțuri? Să te dea pe tine ca prizonier de război? Să dea și o parte din vasele templului? La urma urmei, nu vezi că ești lepădat? Ce rost are să ții niște legi care nici măcar nu erau destinate pentru a fi ținute în Babilon, ci erau pentru poporul evreu, și ce rost are să le mai ții aici? Cine mai știe cine ești tu, dacă nici măcar numele nu ți l-ai putut păstra? Totuși, dacă ne uităm la verbele pe care le folosește Daniel, vedem că nu este vorba neapărat de fanatism. Daniel s-a hotărât. Și alte traduceri sublinează faptul că această hotărâre a fost luată în inima lui. Daniel nu s-a ridicat după toată pledoria lui Ashpenaz și s-a uitat la el, a băgat mâinile în buzunar și a început să zică: știi, Ashpenaz, nu-mi place oferta. Amin. Ci Daniel a luat o hotărâre în primul rând în inima lui. El nu a strigat cu voce tare: eu sunt evreu și nu mă spurc. Ce a hotărât în inima lui, în ascuns, ca să nu se întineze cu mâncăruri. Și nu s-a dus să-i comunice lui Ashpenaz hotărârea lui, ci a rugat pe căpetenia famenilor să nu-l oblige să o facă. Cu alte cuvinte, căpetenia avea puterea aceasta. Și nu știm ce decizie ar fi luat Daniel, dar atitudinea lui Daniel nu este a unui om fanatic, ci el se gândește doar pentru sine ce să facă, nu se adună cu ceilalți tineri și pregătesc o revoltă sau o evadare din Babilon, ci își ține hotărârea doar pentru sine și discută cu această căpetenie, dar nu de pe o poziție de superioritate, spunându-i: știi, noi avem niște legi morale mai bune decât ale voastre, ci îl roagă ca să-l înțeleagă. Și atunci stau și mă gândesc: Daniel, de ce ai făcut-o? Care a fost motivația din inima lui? Ce a vrut Daniel să transmită? La urma urmei, nu era mai ușor, dacă tot mâncai tot ce mânca împăratul, să iei furculița și să te plimbi cu ea prin toate mâncărurile împăratului, să-ți alegi ce-ți place. Și mâncai de acolo zarzavaturi. De ce trebuia să refuzi mâncarea împăratului? Ceea ce nu v-am spus este că împăratul era considerat marele preot. El era cel prin care zeul comunica oamenilor. El era cel care se urca pe zigurat în acea cameră care era legătura între cer și pământ și primea de acolo revelații din lumea spiritelor. Și pentru că el era marele preot, toată mâncarea împăratului era închinată zeilor. Dar cred din toată inima că nu mâncarea în sine era o problemă pentru Daniel, ci pentru că Daniel a luat hotărârea în inima lui. Decizia pe care a luat-o Daniel a fost în primul rând ca să nu mănânce pe pâine toată cultura Babilonului care îi se oferise. Și ca semn că nu vrea să-și întineze spiritul, a ales să nu-și întineze nici trupul. Dar a făcut-o într-un mod atât de elegant, atât de ascuns, încât căpetenia famenilor nu are nimic să-i reproșeze. Dar știți ce mă uimește cel mai mult? Că Daniel, într-un context în care a fost dezrădăcinat total, el nu a uitat că Dumnezeul lui Israel este judecătorul lui. El nu și-a uitat numele. Și chiar dacă acest judecător al lui Israel a găsit de cuvință să-l scoată din țară, să lepede aproape poporul și țara, Totuși, Daniel nu și-a lepădat numele și nu și-a lepădat Dumnezeu. Și știți ce este frumos? Cine este primul care reacționează la hotărârea din inima lui Daniel? Versetul 9. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere. Și înainte să scoată Așpenaz un cuvânt, Dumnezeu a fost primul care a reacționat la decizia din inima lui Daniel. Și a făcut un lucru care cred că și pe Daniel l-a uimit. Că Dumnezeu i-a dat trecere. Și aceasta a fost o așa de mare încurajare pentru Daniel. Și pentru ceilalți din jurul lui, încât când vorbește cu îngrijitorul, nu mai este un Daniel, ci sunt patru prieteni. Pentru că au văzut mâna lui Dumnezeu, pentru că au văzut bunătatea lui Dumnezeu și credincioșia lui. Și toți cei patru prieteni și-au păstrat numele care era legat de Dumnezeul lui Israel. Și-au avut curajul acum să-L pună pe Dumnezeu la încercare. Și testul era așa de simplu. Încearcă-ne 10 zile. Îngrijitorul se pare că a fost foarte mulțumit ca 10 zile să le ia mâncarea, ce a făcut cu ea nu știu, dar să le dea legume și apă. Și a fost și mai mulțumit când a văzut că le merge bine și rămânea lui mâncare. Dar iarăși, la decizia aceasta a lor, Dumnezeu este primul care reacționează și îi face să arate mai bine și mai graș la față decât toți ceilalți tineri. Și mai mult, pentru că ei au luat această decizie, Dumnezeu nu se oprește aici. Și în versetul 17, Dumnezeu a dat acestor patru tineri, știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele. Mă gândesc că atunci când Daniel a început să studieze în Babilon, oare ce știință și-a ales ca pasiune pentru el? Dacă eram în locul lui Daniel, eu cred că mi-aș fi ales construcțiile. Babilonienii nu prea foloseau pietre când construiau, ci cărămidă nearsă. Și din cauza asta aveau unele probleme cu construcțiile, dar evreii știau să folosească. Și m-aș fi specializat aici, să fiu un constructor bun. Cred că și Daniel, în inima lui, avea anumite pasiuni pentru științele pe care le studiau ei acolo. Dar iată că Dumnezeu are o altă cale. Nu cred că Daniel se gândea că va ajunge șeful vrăjitorilor și ghicitorilor. Nu cred că el se pregătea pentru o astfel de direcție în viață. Dar iată că Dumnezeu, în urma deciziilor acestor oameni, pentru că ei au ales să nu-și întineze nici spiritul și nici trupul, îi aruncă, într-un fel, în domeniul în care riscul era cel mai mare. Nu cred că acolo, când studiau despre vedenii și vise, pentru că haldeienii erau experți aici și aveau tratate întregi despre cum trebuie interpretată o vedenie, cum trebuie interpretat un vis, nu era o știință așa după ureche. Nu cred că în aceste tratate se vorbea despre Dumnezeu. Și pericolul infectării minții lor era nespus de mare. Și totuși, Dumnezeu nu îi scoate din Babilon, nu îi pune undeva deoparte să-i protejeze ca într-o găoace, ci îi aruncă, poate în domeniul cel mai obscur, cel mai riscant și totuși, acolo, le dă cea mai mare înțelepciune ca spiritul Babilonului să nu intre în mintea lor, ci să poată să domnească peste Babilon. Dar ceea ce face Dumnezeu nu se oprește aici. S-au împlinit cei 3 ani. Au trecut toate examenele. Au ajuns în licență. Și așa cum spuneam, licența o dădeau cu Nebucadnețar. Și nu numai că au luat cu 10, dar au fost de 10 ori mai buni decât toți tutorii care i-au ajutat să-și pregătească lucrarea finală. Căci Nebucadnețar i-a găsit în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba, de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele. Așa a dus-o Daniel. Și întrebarea este, cum așa? Cred din toată inima că decizia lui Daniel din capitolul 1 nu a fost o singură decizie. Ci Daniel a învățat un lucru. Dacă vrei să fii un om echilibrat, trebuie să-ți păstrezi credința în Dumnezeu. Să ai curajul să o poți afirma și mai ales să fii consecvent în a-ți trăi această credință. Fără aceste 3 lucruri, Daniel n-ar fi putut să o ducă așa până în timpul împăratului Cirus. Dacă avea credință și nu avea curaj, credința s-ar fi dispărut, s-ar fi înnecat în mulțimea, în spiritul Babilonului. Dacă avea consecvență și curaj, dar nu avea credință, ar fi devenit un fanatic. Dacă avea curaj, dar nu avea credință, i s-ar fi luat capul imediat. Dar Daniel a învățat să fie un om echilibrat. Și acest echilibru l-a ferit pe Daniel atât de fanatism, cât și de compromis. Și așa a dus-o Daniel, în acest echilibru sfânt, a dus-o Daniel până în timpul împăratului Cirus. S-a ferit atât de spiritul de a-și afirma credința într-un mod în care ceilalți să-l respingă, cât și de spiritul de a-și pierde identitatea datorită culturii Babilonului. Echilibrul lui a fost dat de curaj, consecvență și credință în Dumnezeul lui Israel. Amin.